Her vaktiniz hayır. 101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezliklerinde Azatlık Radyosu'na kulağı asırsız. Başı vaktiyle saat 22'di. Stüdyoda sizinle Vagir Mehmet'le bu saatki haberlerde. Azerbaycan ve Ermenistan prezidentlerinin görüşü Xarici İşler Nazirlerinin görüşünden sonra belli olacak. Yasamalı'da et pazara sökülürken satıcılarla polis arasında tokuşma olup. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliği İrana texniki yardımın azaldılmasını təsdiqləyib. İran isə bunun onun nüvə fəaliyyətinə təsir eləməyəcəyini deyir. Bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi sətiraflı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü Xarici İşlər Nazirlərinin Cenevrədə görüşündən sonra məlum olacaq. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernar Fasiye Bakıda deyib. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bu yaxınlarda görüşüb görüşməyəcəyi martın 14-də Xarici İşlər Nazirlərinin Cenevrə danışıqlarından sonra məlum olacaq. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernar Fasiye belə deyib. Cənab Fasiye bunu da bildirdi ki, iki ölkə prezidentinin ötən ilin noyabrında Minsk görüşündən sonra tərəflər arasında münasibətlərin bir qədər pisləşməsi haqqında təəssürat yaranıb. Onun sözlərinə görə Minsk görüşündən sonra tərəflərin verdiyi bəyanatlar həmsədrlər tərəfindən anlaşılmazlıq və çaşqınlıqla qarşılanıb. Buna görə də qərar alınıb ki, Cenevrə görüşünü daha yaxşı təşkil etsinlər.
Mən indikdən Cenevrə görüşünün necə nəticələnməsinə bağlı heç nə deyə bilmərəm, amma bizim bütün səylərimiz ona yönəlib ki, bu görüşdən sonra da həmsədrlər danışıqların müsbət istiqamətdə davam edəcəyinə ümid edə bilsinlər.
De continuer à progresser encore.
Bernard Fassier Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında bunu da deyib ki, martın 12-sində yenidən Yerevana gedərək Azərbaycan prezidenti ilə görüşünün nəticələri haqqında Ermənistan prezidentinə məlumat verəcək. Martın 13-də isə Cenevrədə digər həmsədrlərlə regiona səfərin nəticələrini müzakirə edəcəklər. Martın 14-də isə həmsədrlər Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə birgə danışıqlara başlayacaqlar.
Şahnaz Bəylərqızı. Bugün Yasamalda ət pazarı sökülərkən polislə satıcılar arasında toqquşma olub, xəsarət alan və saxlananlar var. Babək Bəkir xəbər verir.
Martın 8-də Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsindəki ət pazarının sökülməsi zamanı satıcılarla polis arasında toqquşma baş verib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bu zaman 7 nəfər polis xəsarət alıb. Ət pazarının satıcılarından isə 4 nəfər saxlanıb. Yaşar Əliyev deyib ki, əslində həmin bazarda sanitariya qaydaları qorunmadığından oradakı 37 köşkün yerində eyni sayda müasir köşklər inşa ediləcək. Həmin köşklər də yerlərinə uyğun olaraq əvvəlki sahiblərinə qaytarılacaq. Ancaq onun sözlərinə görə bəzi təxribatçı insanlar hökumət orqanları ilə satıcılar arasında danışıqları pozaraq gərginlik yaradıblar.
Bir çoxu razıdır gedməyə ki, burada sökülsün, yeni konstruksiyayla abadlaşsın. Ancaq bəziləri hansı ki, narazılar var, onlar da bu cəmaatı burada qızışdırırlar ki, yox, biz gedmək istəmirik.
Həmin ərazidə ət satışı ilə məşğul olan insanlar isə iddia edirlər ki, hökumət orqanları onları aldadırlar. Yeni köşklər heç də əvvəlki sahiblərinə qaytarılmayacaq.
Burada 5 kilo, 3 kilo ət satırlar, onunla 8 baş, 9 baş külfət ailə saxlayırlar. Gəl vuranı vurur, dağıdır.
Günün sonuna yaxın artıq bazarın ərazisinə polislər tam nəzarət edirdilər və sonuncu köşklər də sökülməkdə idi.
Babək Bəkir. İrana texniki yardımın azaldılması onun uran zənginləşdirilməsi üzərində işinə təsir eləməyəcək. Bunu İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindəki nümayəndəsi Əli Əsgər Sultani deyib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İrana texniki yardımı azaltmaq qərarına gəlib. Agentliyin sözçüsü deyir ki, qərarda İrana 55 layihədən 22-sinin dondurulması və ya ləğv edilməsi nəzərdə tutulur. İran bundan əvvəl uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının tələbini yerinə yetirməyib. Nəmalum yaraqlı Əfqanistanın şimalındakı Sarı Pul əyalətində humanitar yardım şirkətində çalışan bir almanı qətlə yetirib. Hadisə Mirzə Ualan kəndinin yaxınlığında baş verib. Əfqanistanın şimalı adətən cənub və şərqlə müqayisədə din sakit yer sayılır. Tehranda təxminən 3000 müəllim bugün parlamentin binası qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onlar əmək haqlarının artırılmasını və iş şəraitinin yaxşılaşdırılmasını tələb ediblər. Aksiyacılar ölkə rəsmilərini onların ağır vəziyyətinə biganə yanaşmaqda günahlandırıblar. Bu, son bir neçə gün ərzində İranda müəllimlərin keçirdiyi üçüncü aksiyadır. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir. Amma verilişimiz az sonra Globus proqramı ilə davam eləyəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Salam. Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu proqramda biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. İkinci dəfə Estoniya parlamentinin deputatı seçilən Eldar Əfəndiyev.
Estoniya nə biz interesno посмотреть и участвовать, скажем, те процессы, которые связаны с Азербайджаном.
Hamburqdakı Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədr müavini Rasim Mahaloğlu.
Burada qaçqınların iki statusu var. Biri humanitar, bir də ki siyasi. Demək olar ki, Hamburqda olan azərbaycanlılar qaçqın statusunun heç biri siyasi statusda deyillər. Hamısı humanitar səbəbdən buradadır.
Strasburqdakı Azərbaycan evinin rəhbəri Mustafa Alınca.
Qadınlarımızın çoxu burada işləmir. Tələbələrimiz ayrı, qadınlarımızın çoxu hələ fransız dilini bilmədiyinə görə iş sahələrində hələ ki məhduddur.
23 il əvvəl İrandan Çexiyə gələn Tahir Zolal.
Mən oradan universitetdə burs aldım, çıxdım, gəldim bura. Dövlət tərəfindən burs aldım. O zaman dövlət şah idi. Burada bir yol bursla dərsi oxudum.
Və Brüsseldən Asiya Firins.
Главное, на что смотрят, это не университет, не диплом. Просто они оценивают человека по его умению синтегрироваться, то есть войти в жизнь, войти в работу.
Beləliklə efirdə Globus proqramıdır. Mən Samirə Faiq qızı Praqadan telefonla qonaqlarımızla əlaqə yaradıram. Bugünkü Globusun qonaqları Estoniyadan, Almaniyadan, Fransadan, Çexiyadan və Belçikadan olacaqlar. Eldar Əfəndiyev ikinci dəfə Estoniya parlamentinin deputatı seçilib. Bu ölkədə parlament seçkiləri martın 4-də keçirilib. Estoniyanın mərkəzçi partiyasını təmsil edən Eldar Əfəndiyev Narva şəhərindən deputat seçilib. Əgər yadınızdadırsa, Globusun əvvəlki buraxılışlarından birində mən Eldar Əfəndiyevlə söhbət aparmışdım. Xatırladıram ki, Eldar Əfəndiyev Estoniyanın ictimai-siyasi həyatında iştirak edir. Bir sıra vəzifələr də o cümlədən Narva şəhərinin meri, Milli Münasibətlər Naziri kimi çalışıb. Eldar Əfəndiyev Azərbaycan dilində danışmaqda çətinlik çəkir və biz onunla rus dilində danışdıq. Eldar müəllim, насколько активно приняли участие в этих выборах азербайджанцы, живущие в Эстонии?
Ну, я думаю, что практически 100%. Кто мог участвовать в этом, участвовал. Я даже как-то не сомневаюсь в этом, потому что действительно они и помогали очень активно, и сами активно в этом участвовали. Так что я думаю, все, кто имел право голоса, 100% были в этом, приняли в этом участие.
Сколько процентов имеет право голоса из азербайджанцев, живущих в этой стране?
Я думаю, где-то 30%, наверное, сегодня. Потому что по молодежи я не совсем точно информацию имею, но где-то, думаю, 30%.
Вы, как депутат парламента, собираетесь ли содействовать решениям проблем, связанных с натурализацией азербайджанцев, живущих в Эстонии? Во время нашего последнего разговора вы как-то говорили, что это является одной из основных проблем азербайджанцев, живущих в Эстонии.
Да, безусловно, безусловно. Но он не, скажем так, только в одну национальность упирается, он упирается во многие национальности. И поэтому, действительно, одна из самых, наверное, главных задач, и в том числе европейские структуры нам указывают на этот минус, вот, действительно намерены, ну, максимально приложить усилия, чтобы вот сократить состояние без гражданства. Это очень важно.
Вы говорили, что в парламенте действует азербайджано-эстонская группа. Будет ли эта группа продолжать свою работу в период деятельности нового парламента? И если да, то какие основные направления ее деятельности?
В предыдущем парламенте все группы прекращают деятельность на момент, скажем так, ну, до, скажем так, 4 марта. А сейчас новый состав придет, и я точно так же, как и в предыдущем составе, организую такую группу. И я думаю, что мы продолжим то, что мы наработали в предыдущем составе парламента. Ну, естественно, уже посмотрим, как будем дальше действовать. А то, что это будет, несомненно.
Есть ли у вас какие-то планы вашей деятельности как депутата парламента, связанные с Азербайджаном?
В декабре месяце. Я встречался с заместителями министра по образованию и культуре. Мне бы очень хотелось, чтобы вот эта область, она была бы максимально приближена к реальному сотрудничеству. Тем более, что у Азербайджана есть возможность посмотреть, как в Эстонии это направление, эти направления развиваются. И в том числе Эстонии не безинтересно посмотреть и участвовать, скажем, в тех процессах, которые связаны с Азербайджаном, потому что Азербайджан входит в страны, которые называются ближайшими соседями Евросоюза. Так что я думаю, что здесь взаимный интерес, он совершенно четко обозначен.
Bu İstoniya parlamentinə ikinci dəfə deputat seçilən Eldar Əfəndiyevdir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Növbət sujetimiz Almaniyadandır, amma qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq bir elanı dinləyək.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nef qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən. Ən gözəl Bakı
Deyənlər ya deməyənlər Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq radiosuna köklənsin Və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin
Gözəl Bakı
Almaniyanın Hamburg şəhərində bir ilə yaxındır ki Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti fəaliyyət göstərir Cəmiyyətin sədri müavini Rasim Mahaloğlu deyir ki Nisbətən yeni olmasına baxmayaraq cəmiyyət çoxlu işlər görüb
Hamburgda çoxlu sosiali Azərbaycanlar yaşayır. Cəmiyyətin məqsədi bu Azərbaycanları birincisi cəmiyyət ətrafında sıx birləşdirmək, Azərbaycan adət ənənələrini, folklorunu, onun milli adət ənənələrini bu insanlar arasında təbliğ etmək və insanları bir yerə toplamaq. Biz çalışacağız etdiniz Hamburgda, eyni cümlədən Almaniyada, Avropada yaşayan digər dərnəklərlə, klublarla, cəmiyyətlərlə birgə birləşək. Onlarla birgə fəaliyyət göstərək.
Rəsim bəy, bu sizin yaşadığınız Hamburg şəhərində yaradılan ilk Azərbaycan cəmiyyətidir, yoxsa bundan qabaqda Azərbaycan cəmiyyətləri, diaspora təşkilatları olub?
Yox, Hamburgda demək olar ki, bizim cəmiyyət bir nömrə altında qeydətdən keçən ilkin cəmiyyətdir. Bizə, necə deyim, alternativ olaraq ikinci bir cəmiyyət hazırda fəaliyyət göstərir. Orada cavan perspektivli gənclər var. Onlar Elçin və Emin qardaşlardır. Çox gözəl fəaliyyət göstərirlər. Biz çalışıb gələcəkdə birgə fəaliyyət göstəririk. Mənim, yəni məqsədim demək odur ki,
sizin yaşadığınız şəhərdə neçə Azərbaycanlı yaşayır?
Uşaqlı böyülü demək olar ki, 2000-ə yaxın Azərbaycanlı var. Təzə doğulan uşaqlardan tutmuş, yaşlı insanlara qədər 2000-ə yaxın Azərbaycanlı yaşayır Hamburg şəhərində.
Onlar artıq Almaniya vətəndaşıdırlar, yoxsa
demək olar ki, onların 50% demək olar ki, Almaniya vətəndaşıdır. Yerdə qalan bizim bu erməni təcavüzünün nəticəsində Dağlıq Qarabağ və onun ətrafı rayonlarından didərgin düşmüş insanlarımız da var. Onlar da hazırdır demək olar ki, Almaniyanın verdiyi sənətlə yaşayırlar. Heç bir problem yoxdur demək olar ki. Onlar da eyni statusa, eyni hüquqa malik insanlardır.
Bəs nə ilə məşğul olurlar orada Azərbaycanlılar? Siz yəqin ki, Hamburgu yaxşı tanıyırsınız oradakı
Azərbaycanlılar. Bəli, Hamburgu demək olar ki, burada belə bir qayda var. Əvvəlcə insanlar dövlət tərəfindən onlar dil kurslarına, alman dili kurslarına göndərilir. 6 ay ərzində dilin yiyələnməyən insanlar təkrar 6 ay ərzində kursa gedirlər. Bu da kifayət etməkdə dövlət onları bir daha təkrar kursa göndərir sonra və dövlət onlara iş təklif edir. Burada əmək birjası deyilən təşkilat var. Əmək birjası onlara iş təklif edir və bu insanlar hərə bazarda sayda çalışırlar. Eyni zamanda müəyyən qism insanlar var ki, demə dediyim o 50% insanlar var ki, onlar heç bir işlə məşğul olmurlar. Belə sosial hilfə deyilən bir termin var. Onlar dövlətdən sosial yardım alır və o sosial yardımın hesabına yaşayırlar.
Bəs siz bu 2000 nəfərin hamısını bu cəmiyyətin yaradılması ilə bağlı, yəni onlara hamısını məlumatlandıra bilmisiniz? Yəni çox vaxt elə olur ki, mən məsələn diaspora cəmiyyətlərinin rəhbərləri ilə danışanda onlar məsələn cəmiyyət haqqında məlumat verirlər, amma həmin şəhərdə yaşayan adi azərbaycanlılar ki, kim ki cəmiyyətlə əlaqəsi yoxdur, onlar çox vaxt deyir ki, bizim ümumiyyətlə bu diaspora işindən xəbərimiz yoxdur.
Mən üzr istəyirəm, yəni sizin sözünüzə də tam həqiqət var. Ancaq Hamburg şəhərində mən sözünüzü o faktlarla qarşılaşmamışam. Bəxtlər, mən qeyd elədim ki, bizim Hamburg şəhərində demək olar ki, eyni zamanda iki dənə cəmiyyət fəaliyyət göstərir. Onun digəri Emin Elçin qardaşları rəhbərliyidir, çox perspektivli gənclərdir. Demək olar ki, insanların bir 40% bu gənclərin ətrafında toplaşır. Yerdə qalan 60% insanlar, yəni bizim ətrafımızda toplaşırlar. Və demək olar ki, bir nəfər də olsun Hamburqda. Hamının xəbəri var ki, Hamburqda cəmiyyətlər fəaliyyət göstərir. Mən deyərdim ki, uşaqdan tutmuş böyüyə hamının xəbəri var bu barədə.
Siz özünüz necə oldu ki, Almaniyaya gəldiniz?
Mən özüm də sözünüzü qaçqın statusundan gəlmişəm. Və ilk növbədə mən buraya gələndə mənim məqsədim, amalım, məramım Azərbaycan cəmiyyəti yaratmaq olub. Yəni, mən bu amalla yaşamışam və bu cəmiyyətin yaradılması təşkilatçılarının biri olmuşam.
Qaçqın, yəni siyasi səbəblərə görə Azərbaycandan getmisiniz?
Yox, biz yalnız burada qaçqınların iki statusu var. Biri humanitar, bir də ki, siyasi. Demək olar ki, Hamburqda olan Azərbaycanlılar qaçqın statusunun heç biri siyasi statusa deyilər. Hamısı humanitar səbəbdən buradadır.
Bu, Hamburq Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədr müavini Rasim Mahaloğludur. Güzbir nöqtə 7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Dalğanı dəyişməyin, Qlobus proqramı davam edir. Növbət sücretimiz Fransanın Strasburg şəhərindəndir. Bu günlərdə Strasburgdakı Azərbaycan evi 8 Mart Qadınlar Günü ilə bağlı tədbir keçirib. Bunu bizə Azərbaycan evinin sədri Mustafa Alınca danışdı.
Bizim milli rəqs paltarları və xalça sərgisi qoyuldu. Ondan sonra üzlərimiz tərəfindən iki rəqs nümayişi göstərişi oldu. Ondan sonra solda sərgiyə şeylərə xalqa təqdim etmək üçün şirniyyatlar hazırlanmışdı. Bunun da yanında bir də defile, moda defilesi kimi xüsusi olaraq da burada dedikləri dünya xalqlarının milli rəqs paltarları, geyimləri olaraq bir neçə təşkilatdan, Boliviyadan vardı, Çeçənlər vardı, Meksikalılar vardı, Türkiyəlilər vardı, Azərbaycan adına biz oradaydıq. Bunun da yanında bir də qərara gəlinmişdi ki, hər ölkəyi təmsil edən təşkilat dərnək tərəfindən öz dillərində bir şeir oxunacaq, Qadın Gününə, Qadınlar Gününə həsr olunmuş bir şeir. Dalıca da bunun Fransız dilinə tərcüməsi. Biz də internet dünyasında tanınmış, valla onunla özünə də elə sizin vəstənizdən də üzrə istəyim, adını da bilmədiyim üçün ancaq Pəri xanım dedik, Sarı Gəlin saytının sahibiyiz, Pəri xanımın şeiri vardı, çox gözəl bir şeir idi. Dünya bizimdir, güneş bizimdir deyə. O şeyi Fransızca çevirdik, çox gözəl alındı.
Mustafa bəy, sizin dediklərinizdən mən belə başa düşdüm ki, bu bir beynəlxalq tədbir idi. Yəni sırf Azərbaycan evinin təşkil etdiyi tədbir yox.
Yox, biz yəni onlarla bir yerdə hazırladığımızdır. Sadəcə Azərbaycan evinin deyil. Strasburqda bilirsiniz, bir şeylər var. Biz neçə ildə onların o təşkilatın üzvüyük. Bir əvvəldən Strasburqda xaricilər məclisi vardı. Strasburqda yaşayan xarici təşkilatlardan 75-ə yaxın təşkilat vardı orada. Biz oraya da üzdük. Bir də bunun yanında KARES dediyimiz, yəni ki, Azərbaycancası, Strasburqda yaşayan Xarici Cəmiyyətlər Koordinasiyası. Və biz bunlarla bir yerdə bu üç təşkilat bir araya gələrək, ARES dediyimiz Strasburq Kültür Mərkəzi, KARES, bu Xarici Cəmiyyətlər Koordinasiyası və Azərbaycan Evi. Yəni, 3-4 təşkilat bir arada bunu hazırladı.
Mustafa bəy, qayda qadınlara, yəni bugün qadınlar günüdür. Yer gəlmişkən Fransada yaşayan Azərbaycan qadınlarının sayı nə qədərdir?
Valla, Səmrə xanım, yəni gözəl sualdır, amma üzr istəyirəm ki, buna dəqiq cavab verə bilməyəcəm. İndi bu saat burada yaşayan insanlarımızın zaten onun çalışmasında başlamışıq. Burada yaşayan insanlarımızın ümumiyyətdə dəqiq şəkildə sayını bilmirik. Çünki bir çox yerlərdə yazılıbdır. Bu qədər 5.000, 10.000, 20.000, 70.000. Amma biz, mən şəxsən o rəqəmlərlə razı deyiləm. Ona görə biz də çalışmaq başlatmışıq. Burada bildiyiniz kimi də hər tərəfdə, dünyanın hər tərəfində ilərdir. Biraz məntiqli də baxsaq. İnsanların yarısı yeri gəlinmişkən bəzi ölkələrdə yarıdan çoxu zaten qadınlardır dünyamızda. Elə məncə də o Azərbaycanların biz burada dəqiq sayını biləndən sonra biz biləcəyik ki, bu qədər də Azərbaycanlı qadın Fransada yaşayır. Amma o çalışmalarımız hələ təzədə başlayıb, çünki Azərbaycan evinin bildiyiniz kimi ofisini, yerini təzədə tutmuşuq. Hələ bu saat hələ indi içində hazırlıqlar gedir.
Bəs Fransada Azərbaycan qadınları hansı işlərdə ən çox işləyirlər?
Azərbaycan qadınları burada çoxu, sizə açıq deyim ki, qadınlarımızın çoxu burada işləmir. Tələbələrimiz ayrı, qadınlarımızın çoxu hələ Fransız dilini bilmədiyinə görə iş sahələrində hələ ki məhduddur. Bir çoxunu mən tanıyıram ki, hələ ki işləmirlər, Fransız dilini kurslarına gedirlər.
Bu, Strasburqdakı Azərbaycan evinin sədri Mustafa Alıncadır. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Qlobus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Növbəti sücretimiz Çexiyadandır, amma əvvəlcə bir elana qulaq asaq.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Tahir Zolal İran azərbaycanlılarındandır. O, 23 il əvvəl İrandan oxumaq üçün Praqaya gəlib. Hazırda həm ticarətlə məşğuldur, həm də universitetdə avtomatika üzrə dərs deyir, bir də tələbələrə fars və türk dillərini öyrədir. Tahir Zolal indi Çexiyanın Plizen şəhərində yaşayır.
Mən 1974-dən bu yana demək olar ki, Çexliyəm. Bu arada 83-dən 90-a qədər getdim dışarıyə, 90-da bir də geri gəldi.
Hara getdiniz?
İrana getdim, Almanya getdim, Türkiyəyə.
Təhsilinizi bəs necə harda almışsınız?
Təhsil həm İrandan aldım, həm də ki, Çexdən aldım.
Buna səbəb nə oldu ki, sizin İrandan çıxmağınıza?
Mən oradan universitetdə burs aldım, çıxdım, gəldim bura. Dövlət tərəfindən burs aldım. O zaman dövlət şah idi. Burada bir yol bursla dərsi oxudum, maşın və mühəndisliyi aldım. Ondan sonra bir yol doktorasını aldım.
Bəs bu illər ərzində hansı işlərdə çalışmışsınız?
Mən universitetdə olmuşam, ondan sonra həm Tehranda universitetdə, həm Çekdə universitetdə, həm ondan sonra bir yol ticari işləri görmüşəm. Ticari işlərində şimdi də ticari odanın İrandan Çek ticari odanın başqanıyam. Bir də başqa firmam vardı, kendi firmamdı. Tərcümanlıq işləri görürəm. Öncədən universitetdə dərs verirdim və bir də tərcümanlıq edirdim. O zaman da ki, ticari iş olmayanda birdən görürəm ki, bizim bir odada da şey vardı, bir bölüm vardı ki, o da hesab dərs vermək üçündür. Orada da bir yol dərs verirəm ki, bizim o dilimiz də burada öyrənsinlər və bilsinlər nəsildir bu cür.
Siz hansı dili?
Həm türk dili, həm fars dili.
Bir əcnəbi kimi bu illər ərzində Çexiyada hansı çətinliklərlə üzləşmisiniz?
Valla çətinlikləri mən sizə ərz eləyim ki, qalıb o adama ki, özü nəsil çətinliyi qəbul edəcəkdir. Mən hər çətinliyin yolun demək olar ki, müşkülü həll edirdim. Birdən məsələn birinə görürsən, iş bulmamaq çətinlikdir, mənə o cür çətinlik yoxudur. Yəni mən görürdüm ki, zordur iş bulmaq. Bunda özüm bir iş tuturdum. Özüm məsələn dedim ya, o məsələn tərcümanlıq işi ki görürdüm. Kendi birinci tərcüman çəkdə mən məsələn oldu. Onlar bir şeylərdir ki, məsələn, bu çox müşkillər oldu ki, məsələn, yabancılara iş vermizdilər. Ya işte verəndə də görürsən, çox şey işi vermizdilər. Məsələn, mənim o kibernetik və otomasiyonudur. O işlərdə yabancılara o zaman ki, komünist ya sosialist məmləkət idi, vermizdilər. Hər yabancıya önəmli işləri vermizdilər. Onun üçün bir mənim kimi adam da ya kendisi firma qururdu, ya da ki, başqa kötü işləri alırdı və orada çalışırdı.
Biz özünüzə qarşı hansı ayrı seçkilik nə vaxtsa olubmu?
Yox, yox, bu cür şeylərdir. Çünki bilirsən, mən niyə hiss etməmişəm? Ondan ötürü ki, gündə 18 saat çalışıram. Hər o adamlar da ki, mənlə qonuşurlar ya bir sözümüz vardı filan. Bunlar da hapsi ya mühəndisdirlər, ya döktürdülər, ya tacirdirlər. Bunlar mənə bir şeyləri yoxdur ki, məsələn, bir kötülük olsun ki, mən deyəm, həm burada mən bu cür hiss edirəm filandır.
Bəs sizdən başqa Çexiyada İran azərbaycanlıları çoxdur mu?
O qədər yoxdur. Bir 2-3 nəfər vardır. Onlar da məndən çox öncədən gəliblər. Onlar komünistdirlər. 20-30 sənə məndən öncədən gəlmişdilər. Ya ən az 15 sənə. Şimdi də əməklidirlər.
Siz deməli 20 ildən çoxdur ki, Çexiyadasınız. Bu illər ərzində Azərbaycanın imici necə burada dəyişib?
Azərbaycan o cür ki, mən bilirəm, imici çox dəyişilibdir. Çünki öncədən Azərbaycana məmləkət gözündə baxmıyırdılar. Azərbaycanı o qədər tanımıyırdılar. Fəqət bilirdilər ki, Azərbaycan da məsələn bir dənə Rusiyada bir dənə şəhərdir kimi bir yerdir. Bəli, inqilabdan bu yana Azərbaycanı bir məmləkət bildilər.
Bu Çexiyadan Tahir Zolaldı. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Və Bugünkü Globusun axırıncı qonağı Brüsseldən Asiya Firinsdir. Asiya xanım əvvəlcə Bakıda oxuyub, sonradan təhsilini Belçikada davam etdirib. Belçikalı ilə ailə qrup və artıq 3 ildir Brüsseldə informatika sahəsində çalışır. Gəlin baha qonağımız Belçikadakı yaşayış barədə nə düşünür? Asiya xanım deyir ki, 5 ildən çoxdur ki, Azərbaycandan kənarda yaşadığı üçün Azərbaycan dilində onun üçün danışmaq çətindir. Ona görə də biz onunla rus dilində söhbət apardıq.
После трех лет учебы в нархозе мне захотелось просто посмотреть, что можно такое выучить или что-то можно узнать в мире в другом месте. В общем, так получилось, что попала я в Брюссельский университет. Это франкофонный университет, где был примерно тот же самый факультет, то есть информатика и менеджмент. И здесь я перевелась тоже на третий курс. За короткое время я смогла и выучить французский, и закончить университет. С тех пор я решила остаться в Бельгии некоторое время для продолжения работы и для продолжения жизни.
А чем занимаетесь вы сейчас? Как, из чего состоит ваша работа?
У меня профиль информатико-экономический, и я сейчас работаю в отделе, который занимается управлением системы кредитных карт. Это работа достаточно интересна, потому что она связывает между собой бизнес, технологию и контакт со многими людьми.
По вашим наблюдениям в Европе, за какие качества больше всего ценят работника?
Я думаю, это, скорее всего, открытость людей и их умение интегрироваться в любой, ну, не совсем в любой, но в ситуации, которые от них ожидают каких-то неожиданных решений, неожиданных действий, неожиданных знаний. Главное, на что смотрят, это не университет, не диплом. Меня даже до сих пор вот после трех лет работы не попросили диплом представить, но просто они оценивают человека по его умению интегрироваться, то есть войти в жизнь, войти в работу, понять, что от него требуется, суметь приобрести какие-то новые навыки в самое короткое время. Еще, например, говоря о Бельгии, я бы сказала, что здесь, как вы знаете, наверное, 3 национальных языка. И очень важно суметь найти общий язык со многими людьми, для которых родной язык французский, для некоторых нидерландский, но немецкий это очень мало, но английский, например, это очень широко используется как язык общего разговора между Валонией и Фландрией. Поэтому, например, языки — это тоже один из главных факторов.
И вы знаете все эти 3 иностранных языка?
До немецкого я не дошла. Я приехала в Бельгию с английским языком и думала, что вот Европа, значит, обязательно будет университет или институт какой-нибудь, где можно обучаться на английском языке. Но это оказалось, в принципе, достаточно такой иллюзией. Главные университеты и самые такие места, где есть приличный уровень образования, это все-таки на языках местных жителей, поэтому мне пришлось быстро-быстро синтегрироваться на французский. Сейчас уже нидерландский тоже более-менее. Я с мужем общаюсь, по крайней мере.
Асхана, в целом, чему вас научил опыт жизни в Бельгии?
Опыт жизни в Бельгии, как, в принципе, в стране, где ты не прожил всю свою сознательную жизнь, научил смотреть на мир немножко другими глазами. В том плане, что, скорее всего, большинство из нас, я имею в виду, из жителей бывшего советского пространства, даже до любой другой страны, есть какой-то взгляд на вещи, взгляд на нравы, на обычаи. И когда попадаешь в страну, где это совершенно по-другому, первое время какое-то есть ощущение шока или ощущение, как же это может быть, или же, даже честно скажу, насмешки, может быть, над местными обычаями, над местными нравами. По-моему, главное это вот уметь все-таки понять и принять другой способ смотреть на жизнь.
А за эти годы вы смогли адаптироваться, то есть принять вот этот новый способ смотреть на жизнь, новые нравы, новые обычаи?
Нельзя сказать, что мы полностью перекрасились в другой цвет, но, например, мне просто хочется привести маленький пример. Вот у нас есть обычаи вставать в транспорте и уступать место женщинам, пожилым людям и так далее. И здесь, на первый взгляд, это совершенно отсутствует. Первое время мне казалось прямо диким каким-то. Ну, вы, наверное, понимаете, как бы это смотрелось для любого азербайджанца, который приезжает в страну, где это не существует как обычай. Но, с другой стороны, за несколько лет я просто более глубоко поняла, в чем причина этой разницы. Скорее всего, я осталась при своем мнении, что вот работать, на самом деле хорошо ли это, на самом деле плохо. Но нету ни осуждения, никакого негативного отношения к местному образу жизни нет.
А вот если вы сами едете в транспорте, рядом стоит старая женщина пожилая, вы ей уступаете место?
Опять-таки по-местному, скорее всего, да. Но если, например, у меня не получается это сделать, у меня не такое же чувство возникает, как возникло бы в Баку, о том, что, например, меня осуждают рядом стоящие люди.
Bu Brüsel'den Asiye Firenz'di. Bugüne bu kadar. Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programına kulak astınız. Globus'u Samira Faik kızı apardı. Verilişle bağlı hansı fikir söylemek isteseniz Praga'daki veya da Bakı'daki nömrelerimize zeng edebilirsiniz. Praga'daki nömrem 4202-21-12-23-51. Bakı'daki nömre 436-77-40.